kapittel 4. Her og fram så bøna vi tikkum brøvur og formena tikkum vi Herren Jesus. At ansu tid det var møtt ikkje av okkun kusut tid otto a genga og a toknast gode, så løst tid vil rukast møyra og møyra. Tui at tid vita hverju bo vi gau tikkum vi Herren Jesus. Tui at hetta Guds vilje, en ta halkan tikkara, at tid skuldu halda tikkum fra siløyse. At hverju oin tikkara skuldu vita, kusu at okna sær su kjer ui høyla loika og høyre. Ikki ui gyrndar fyrstne, en ta eins og høytninganir som kjenna ikki gud. At ongi meður færi fram om og svoitju som braugur inn okkur mali, at tui at herrin hevnarin av öllum slukun, eins og vit oisni hava fyrir fram avvera tikkun og vitna. Tia gud hefur ikki kalla okkun til euroin loika, men til høyla loika. Han tess vegna som vannvirir, vannvirir ikki mann, men gud, som oisni hefur givi okkun som høyla i anda. Men hvert verar brevurlegan kærløyka, nøytist tykkun ikkje at ég skrifi tykkun, tyg at ég sjálfur eru lærdir av Gudi at elska hver annan. Og vust gera tyg tega møtvis öllum brøðunum som eru í allari Makedóniu, men við bøna tykkun brøður, at ég tekja til møyra og møyra. Og at ég studeri at vera stillir, og at gera tykkar egna gjerning, og at arbeida við tykkar egnu hondun, ansu við búu tykkun. Eða þitt mig að genga erlíðan með allvist haumun sem eru fyrir jóttan, og að þitt mig að hafa trót og angun tindsi. Men þið vildi ekki haft ykkun að vera í ávítandi bröfur, við vujandi taumun sem sofa. Eða þitt sirgi ekki, en þó eins og erir sem hafa unga vegun. Því að við tryggva að Jesus dói og rauðs attur, en þó svo tóraustinni sem sofu í Jesusu, vil gúðföra við honum. Tví að þetta sía við tykkum við orði Herrans, að við sem eru að lúfi og vera verandi fram ekkomu Herrans, skulu ikki koma fyrir en tóir sem sofa. Tví að Herren sjálfur skal stuja nýjur frá himni við einu rápu, við rödd höfusvangelsins og við lúri Guds, og þeir deyju í Kristi skulu rúsa fyrst. Svo skulu við, sem eru að lúfi og eru eftir, vera rikt upp sama við tóimum og skutjunum, at møte herranum i luftinu, og så skulle vi ævir vera til herranum, hvers vegna trøyste hver annan vi hesum orðum.